Ви знаєте гонки Формули 1? Там є водій, який змагається на високих швидкостях, і час від часу він заїжджає на підстоп. І на цьому підстопі йому замінюють гуму, протирають його вікно над шолами і роблять різні-різні такі задачі, можливо, просто огляд автомобіля і підготовка до виїзду. Це може бути 20 людей, які обслуговують одного водія, а то й більше. Уявляєте собі, один водій, якого, можливо, знає весь світ, як Шумахера, наприклад, і його обслуговує десь приблизно 20, а то й 30 людей, які нікому, мабуть, невідомі залишаються повсі дні свого життя, або, можливо, відомі лише в колі механіків, які займаються цією справою. Ви знаєте, скільки часу проходить десь приблизно ця вся перевірка на підстопі? Рекорд останній, який був встановлений, це 1,9 секунди. 2 секунди, 3 секунди, 4 секунди на те, щоб вся ця бригада замінила 4 колеса. І не лише це зробила. Ви уявляєте собі, що от вас пробилося колесо, ви зупиняєтеся, і ви берете ключ, шукаєте, де він, чи є він взагалі в автомобілі. Алло, Ваня, Ваня Горинець, де ключ? Вези його сюди. Алло, Женя, де ключ? Де цей підйомник автомобіля? Як його підняти, того автомобіля? І починається така півторагодинна чи двохгодинна суєта навколо автомобіля, щоб його підняти, там, зняти одне колесо. А ще, якщо не можеш відкрутити, там воно щось позакипало, позаліпало. Дуже довго. Сьогодні, звісно, я не буду говорити більше про гонки. Я буду говорити про церкву. І я хотів би продовжити попередню тему. Христова церква. Порядок, процес і цілі, які в ній є. Це буде друга проповідь з цією темою. Я буду основуватись на Ефесянам, 4 розділ, 12 вірш. Але чим ця спортивна тема близька до церкви і того тексту, який я буду зараз читати, ми розглянемо, тим, що в церкві є якісь певні подібні елементи. Можливо, наша гонка, вона менш схожа на Формулу-1. Вона більш, ми знаємо, що схожа на марафон, на марафонський біг. У нас більш командна гра, ми якби більш така, нас, як каже Пол Тріп, як ми чули багато хто, общинна віра, ми всі одне тіло, ми взаємодіємо, ми частини одного організму і залежимо один від одного, і служимо один одному. Ми більше з цієї перспективи подивимося. Але в тілі бувають різні періоди, різні моменти. І іноді 20 людей обслуговує одного. Іноді 20 людей намагається допомогти одному з його проблеми його дістати. Щось йому там замінити. Іноді один намагається допомогти 20 одночасно, або і всім одночасно. Це дуже дивно і до кінця не може бути спланована взаємодія нашого тіла. І ми прочитаємо з 12 вірша, 4 розділ Ефесян, для того, щоб побачити, як відбувається процес в тілі Христовому, як Бог його бачить, як ця взаємодія відбувається, допомога один одному для того, щоб тіло воно росло. Ще раз я повторюсь, Христова церква, порядок, процес, цілі, номер 2. 12 вірш. Щоб приготувати святих на діло служби для збудування тіла Христового. Що позначає, що він повертає нас в попередній вірш? Він отож настановив одних за апостолів, одних за пророків, а тих за благовісників, а тих за пастирів, вчителів. І в 11 вірші повертає нас ще вище, де ми говорили про те, що Христос обдарував своєю перемогою на Христі, воскресінням. Він добився дарів для нас. Дарів Духа Святого. Він обдарував нас для того, щоб ми служили в тілі Христовому, щоб ми докладали з свого боку зусиль, щоб це тіло збудовувалось. І 11-й вірш, ми говорили про порядок, про те, що він настановив людей, певні категорії, як він задумав в своєму будівництві. Так само, як на будівництві десь якогось будинку є якісь прораби, є спонсори, є замовники, є ті, хто бетон мішають. Є на його будівництві ті люди, яких він поставив для того, щоб збудовувалося його тіло. І 11-й вірш говорить про цей порядок, що були апостоли, і це категорія людей, ми говорили того разу, особливо обдарованих. В часи Ісуса Христа було, можна сказати, 13 таких ключових апостолів разом з Павлом, якщо брати. Це група обдарованих віруючих людей першого століття, які проявляли великий спектр дарів, які робили чуда, які проявляли сили, які заходили на незаймані Євангелієм території. Робили там ці чудеса, які були підтвердженням їхньої проповіді Євангелія. В широкому значенні ми говорили про те, що слово апостол або поняття апостол, воно може бути вживане і сьогодні, коли ми говоримо про місіонера, який першим заходить на якусь, знову-таки, незайману Євангелієм територію і доносить Євангеліє людям, які ще не чули про Христа. І ми можемо сказати, дозволити собі в цьому значенні сказати, це апостол. Але апостоли, які були в ті часи, які писали Новий Заповіт, укладали Новий Заповіт, ми віримо, що це були цих 13, так би мовити, апостолів разом з Павлом. Благовісники, категорія людей, яка також згадується в 11-му вірші 4-го розділу. Хто це такі? Це обдаровані Богом люди для досягнення невіруючих першочергово. Одні спрямовані переважно трудитися назовні. Ви пам'ятаєте, в Діях апостолів Пилип був названий благовісником. І він трудився назовні. Він трудився, бо його Дух Святий повів, послав Бог його до того євнуха ефіоплянина, який в казначействі там працював в Ефіопії. І він йому доносив Євангелія і хрестив його одразу. І на той час це було, мабуть, ну, дивно, він сам все зробив. Ну, якби з Богом пішов і сам його хрестив десь, не кликав, не видно, що він кликав, скликав церкву. І також названий благовісником Тимофій. Йому Павло каже, що він здійсняв труд благовісника. І Тимофій був пастором церкви. Тобто є благовісники, які спрямовані на роботу більш назовні, ми беремо з цього висновок, які діють назовні з невіруючими людьми в основному. Але є і благовісники, які можуть бути пастирями церков, які в Євангелія говорять пастві, які говорять Євангелія своїм, так мовити, людям, своїй пастві. Ці люди відрізняються, благовісники, від апостолів, тим, що вони не робили вже чудес, вони не звершували чудес. Ми особливо про Тимофія не бачимо, щоб він був таким сильним чудотворцем, як Павло, наприклад. Якась в нього така, щоб була дія чудна. Але є ще одна категорія – пастирі-вчителі. І в грецьких текстах в основній масі приходять дослідники, і я думаю, що ми, наша церква в тому числі, що ми віримо, що там сказано пастирі через дефіс вчителі, а не просто як окрема категорія людей. Але в Коринтян є дар вчителя окремо поставлений Богом, Духом Святим. І ми говорили, я казав про це в минулій проповіді, що пастир, кожен пастир, він 100% вчитель. Але не кожен вчитель – пастир. Пастир мусить бути вчителем. І це написано в Тимофія, в 3-му розділі, що він має бути, там російське слово так добре стоїть, учителін. І це його відрізняє, по суті, по якостям характеру і по його суті від всіх інших людей, які можуть бути ще в церкві. А так, якості, які приписані пастирю, які мають бути в пастора, мають бути всіх людей в церкві. І стосовно вчителя, в нього також мають бути ці якості характеру, але не всякий вчитель, який розбирається в якійсь темі, він може бути пастирем. Тому що пастир, він працює зі всією паствою, зі всіма соціальними групами. Він працює з старими, молодими, так як Павло вчив Тимофія і казав йому, вдовицями так, старшими так, з цими так. Він працює зі всіма категоріями людей в церкві і навчає їх. В той час, коли вчитель, він може працювати з одною якоюсь категорією чи з однією темою. Ми говорили Про те, що навіть пресвітеріо слово приписується до жінок в випадку, коли вони мають навчати молодих в Тита. Ми віримо, що Бог ставить пастирями чоловіків, Божих чоловіків. Чоловіків. Я думаю, що я не помилюся, якщо скажу, що ми віримо, що жінка може бути вчителем, шикарним вчителем, але вона не може бути пастирем, пастирем церкви. Ми можемо функціями якби заходити на територію дії певних людей чи певних функцій, маю на увазі. Щось зробити, як дію якусь, але постійно бути під тиском, постійно бути, знаходитися на пості пастора, чи в статусі, в характері пастора, це різні речі. Йдемо далі, бо це лише повторення того, що, про що я говорив того разу. Наш текст не покликаний, щоб визначити служителя. Він виявляє Божий задум у збудуванні Христового тіла. Це очевидно з Єфесянам 4:11-12. Сьогодні ми читаємо 12-й вірш більше, і я буду говорити про процес збудування, який встановлений. Це перший пункт, це приготування святих, другий – це діло служби, і третій – збудування тіла. І ми звернемо більшу увагу саме на цей перший пункт – приготувати святих на діло служби. Отож, найперше, що відкриває перед нами цей текст – це приготування святих. Ви чули таке слово «оксюмерон»? І вже якось брат Славік Гартарчук, він говорив на зібранні і починав свою проповідь з оксюмеронів. Це типу теплий сніг. Це такі протиріччя, які несумісні. І в цьому тексті перше слово, перша фраза «приготувати святих», вона схожа мені на оксюмерон. Для чого готувати святих? Якщо ти святий, в нас це асоціюється бездоганний, абсолютно чистий, недоторканий, можливо. Для чого готувати святих? Куди їх готувати? Що з ними робити? Взагалі, чи може це разом стояти? Святі люди не потребують ще більшої святості. Святі люди вже готові. Для чого їх ще повчати чомусь? Коли мені доводиться на роботі зараз новобранців, які приходять на роботу, десь щось показувати, для них нове, і вони десь щось таке чули, і одразу якась така захисна реакція, не дають сказати, перебивають, і ніби говорять, ніби знають, що я хотів сказати і що донести. Я їх зупиняю і кажу, я, можливо, не розповідаю тобі щось абсолютно нове, ти багато що чув. Розклади в своїй голові це по полицям. І це не означає, що я думаю, що ти нічого не знаєш, коли я тобі щось говорю. Бог називає, при тому, що називає своїх дітей святими, і Павло починає лист святим і вірним в Єфесі. Тобто вони вже ніби святі в Ісусі Христі, все готово. Він каже, ви потребуєте приготування. Ти можеш, не знаю, ти лікар, ти можеш стригти, ти можеш щось робити, ти електрик, сантехнік, ще хтось. Але це не означає, що ти не можеш почути якусь інформацію на свою тему і взяти щось для себе, для своєї душі. Слово «приготування» російське «совершення», «налажування» або грецьке ще «катартісмон» – медичний термін. Він застосовувався, коли мова йшла про вправляння суглобів. Коли якийсь суглоб, коліно, не знаю, кульшовий, ще якийсь вилетів, чи плечовий, і його треба було поставити на місце, то застосовувалось саме це слово. Тобто, коли говорить Павло зараз про приготування святих, він говорить про те, щоб поставити суглоб на місце. Тобто, святої людини може бути якась проблема, ще ми не говоримо на якому рівні, але її треба вирішити. Влад, наш родич, Тані, чоловік, в нього часом вилітає плече. Я бачив, був свідком декілька разів, як він сам вже наловчився його вправляти на місце. Уявіть собі ось це очікування цієї болі, цього ривка, коли треба через себе, через силу махнути рукою і поставити його в правильне положення. І потім відчуваєш себе дуже млосно, Я знаю, що в батька є така сама проблема, чи була раніше з коліном, після невдалої, як я розумію, операції, яка була зроблена. І коли коліно не може, ти не можеш його розігнути, і треба налаштуватися і ривком просто його розігнути в іншу сторону. І воно дуже неприємно, воно дуже створює гостру біль. Але ми розуміємо, що коли мова йде про служителів в 11-му вірші, що Павло не має на увазі, що служитель буквально буде підходити і вправляти комусь суглоби. Дуже багато виникне непорозумінь, правда? Як служитель буде підходити, комусь руки вставляти на місце. Хіба він мануальний якийсь терапевт і буде це робити? Тобто мається на увазі не медичне втручання в даному тексті, мається на увазі щось інше. І слово «святий» воно означає, воно наші думки нахиляє в ту сторону, що мова йде про якийсь внутрішній стан, про щось, що всередині нас. Мова не йде про те, що треба фізичне якесь втручання з кулаками, з прийомами якимись, не знаю, карате чи ще чогось. Це духовні, скоріше, прийоми карате. Святий означає відділений, посвячений чомусь, праведний. Один з текстів, який, можливо, переходить одразу до практики, але я хотів би звернути вашу увагу. 2 Солунян 5,14. Напоумляйте непорядних, потішайте малодушних, підтримуйте слабких, усім довготерпіть. Пастор або служителі, які згадані в 11-му вірші, це ті люди, які знають, швидше за все, з ким мають справу. Знають, як взнати, з ким вони мають справу. Це малодушна людина, непорядна людина чи це слабка. І є люди, які непорядні, і їх треба вгамувати. І, можливо, це більш гостро буде зроблено, більш болісно на перший погляд. Малодушні, їх потішати, слабких підтримувати. Я дивуюсь, як на роботі, в нашій сфері, як це має вагу, просто щоб людина, не знаю, начальник на роботі був пастирем. Щоб він відчував людей, кого, як на кого реагувати. А є один з начальників, який до кінця, можливо, не відчуває людину. І просто кожній людині, наприклад, тиранічно реагує на будь-яку дію. І це не всім підходить. Пастир, він знає, який суглоб, яким чином найкраще вставляти. І він займається перед Богом тим, щоб вчитися цьому, щоб займатися цим ефективно. Павло називає Ефесян святими у Христі ще з першого вірша. Ми читаємо: «З волі Божої апостол Христа Ісуса святим, що в Ефесі». Це було дуже нечистиве місто. Це було місто, сповнене багатьма гріхами. Артеміда Єфеська, поклоніння всього світу, стікалися поклонники, пілігрими, там, чи як їх ще назвати, вони там поклонялися їй. Все, що з сексуальними гріхами пов'язано, все, що з волшебством пов'язано, все там було в цьому Єфесі, в цьому місті. Різні ігри, побоїща і так далі, все там було. І він називає людей в цьому гріховному місті святими. Як вони такими ліліями чи якимись ще лотосами в цьому болоті виявились? Як? Чому? Тому що ми далі говоримо про те, що це люди святі не незалежно від Христа, від Бога. Вони святі в ньому, вони ніби занурені в його одяг. Це якби ви одягнули чиїсь одяг, на вулицю вийшли і вас поплутали з кимось. Дивляться на вас, почекай, це ж одяг оцього-то. Найперше, коли мова йде про святість в Христі, це про статус в Христі. Про те, ким ми є в ньому, завдяки тому, що він нас поселився, що він змінив повністю натуру. У нас є асоціації з святістю, це монашество, одна з асоціацій. Або коли ми говоримо про святість, ми думаємо про поведінку, про те, як от діє хтось, щось зробив не так, десь близько з порядністю і з культурністю. Але святість – це ні монашество, ні порядність, ні культурність. Це не утримання від деяких гріхів, від гомосексуалізму, від ще чогось такого жахливого, від алкоголю. І ми думаємо, що ми християни, тому що ми від цього утримуємось. Але статус Божих дітей в Христі як святих не означає фактичну святість. Тобто, що на ділі ми бездоганні, що нема до чого причепитися, чи нема що вправляти на місце. Освячення – це такий процес, коли ми відвертаємося від гріха і навертаємося до світла, до чистоти, до праведності. І ось це приготування святих – це частина процесу освячення, в якій Бог задіює своїх служителів. Як можна ще даний текст розтлумачити в контексті Ефесян? Як? По-перше, в Ефесянам 1.3 сказано про те, що ми благословенні. Давайте ми подивимося на це, щоб не бути голослівним. Благословенний Бог, Отець Господа Ісуса Христа, що нас у Христі поблагословив усяким благословенням духовним у небесах. Він вибрав, усиновив, викупив, дав благодать і так далі до 14 вірша. Він на видосі всі ці, все це речення говорить. Це найдовше речення в грецькій літературі того часу. Запам'ятайте, найдовше речення, ось це тут, знаходиться. І це частина писання. Ось це над нами відбулось. Що ще відбулося? Ми співгорожани святим, сказано в другому розділі. Сказано в 2.10, що ми його творимо, створені в Христі Ісусі на добрі діла. 4.1 сказано, що ми покликані для чогось, на якесь діло. Ми не просто стали кращими, ми зовсім інші. Ми не просто відмінні, бо ми ходимо в церкву. Ми не просто відмінні, бо в нас немає якихось гріхів. Ми зовсім інші. Але при цьому в другій частині листа Павло говорить такі повеління, як, наприклад, 4.25 відкрийте, і там сказано, віруючим людям сказано, тому-то неправду відкинувши, говоріть кожен правду до свого ближнього. Павло, по суті, каже, не обманюйте, але кажіть правду. Він каже це святим людям, благословенним, Божим дітям, покликаним. Він робить їм повеління, не просто голослівно. Святі потребують виправлення. Гнівайтесь, але не грішіть, 26-й вірш говорить. 28-29, не крадіть, але працюйте руками, щоб подати нужденному. Неможливо просто не красти. Молодь, особливо до вас звертаюся. Неможливо просто не красти і при цьому думати, що я не крадій. Якщо я не працюю і своїми руками, і не даю нужденному, то я залишаюся в категорії крадія. Відкиньте все зле, 31 вірш говорить загалом, і будьте добрі, говорить 32 вірш 4 розділу. Тобто святі потребують виправлення, вони потребують якогось зростання. В 5 розділі сказано про життя святих в суспільстві. Сказано про планування часу, тайм-менеджмент сказано там, в 5 розділі. Куди тратить свій час? Про життя в сім'ї сказано. Далі в 6 про виховання дітей і працю, як працювати. Про це сказано. І це потребує вправляння цих суглобів на місце. В найближчому контексті, якщо ми повернемося до 12 вірша, там сказано про збудування тіла наступним чином, що приготувати святих, 12 вірш і 13, аж поки ми всі не досягнемо з'єднання віри в пізнання Сина Божого, мужа досконалого, у міру зросту Христової повноти. Перший пункт – це єдність пізнання Ісуса Христа. Це наше знання Христа тут і на практиці, в ділі, як ми застосовуємо його характер в своїх буднях. У мене, якщо просто коротко, щоб наштовхнути вас на думки якісь реальні, одні з випадків, коли, наприклад, люди в мене потягують всякі розходні матеріали на роботі. І моя реакція, вона буде показувати, хто я є. Чи я такий, як вони, чи я інший. Чи я просто земний, чи я Божий. І ваша реакція на будь-що, що навколо вас відбувається, вона показує, наша реакція, кожного з нас, показує, хто ми є. Коли ми пізнаємо Христа, то це мова не просто, що ми знаємо, що Христос – любов, що Христос – добро, що Христос – Спаситель. Мова йде про те, який Христос на практиці, який Він в житті. 14 вірш говорить про протистояння спокусам і самообману. Щоб більш не були малолітками, що хитаються, захоплюються від всякого вітру науки за людською оманою. 15 вірш говорить про справжню любов, щоб говорили істину в любові ближньому. Щоб не просто згладжували і щоб не рубали, а щоб говорили з любов'ю. І на це треба благодать Божа. І стосунки з Богом, щоб це робити. І 4, 16 вірш сказано про взаємодію для росту. Що потрібно, щоб ми, як члени тіла одного, взаємодіяли, і тоді тіло росте, і кожен докладає зусиль до цієї духовної праці. Це потребує вправляння суглобів з боку служителів. В тому числі, Бог зробив частиною освячення, освячувального процесу служителів, які цим займаються, і дав їм ті інструменти, які ми зараз про них згадаємо, які є в слові для цієї справи. Завдання покликаних служителів – допомагати істиною вправляти життя на місце. Пастир схожий на лікаря. Хороший лікар не обов'язково безболісний. Але він знає, що робити, для чого, якими методами. Як максимально знеболити процес зі свого боку, але водночас не нашкодити цим знеболенням. Якщо занадто знеболити, можна нашкодити. В лікарні, якщо занадто знеболять, то буде кепсько нам. Нашому здоров'ю. Але як цей текст, ще коротко поговоримо про те, як він вписується в новий заповіт. Приготування святих. Ми святі Божі діти, ми готуємось до чогось якось. Як це вписується в новий заповіт, який говорить, що в нас нове серце, що закон написаний на нашому серці, що в нас все ніби живе Христос і тече рікою з нас. Римлянам 5:17-19 трошечки говорить про те, як це вписується в новий заповіт. П'ятий розділ Римлян знаходиться в тій частині, де Павло говорить Євангелія, і саме про те, що Христос повністю нас виправдав, і що ми спасені один раз і назавжди. В 17 вірші сказано, бо коли за переступ одного смерть панувала через одного, тобто через Адама, то тим більше ті, хто приймає рясноту благодаті і дар праведності запанують у житті через одного Ісуса Христа. Ось тому, як через переступ одного за всіх людей прийшов осуд на всіх, так і через праведність одного прийшло виправдання для життя на всіх людей. Тут говориться про представництво Адама і Ісуса Христа перед Богом, перед всім світом. Адам представляв в Едемському саду нас. Його гріх на всіх нас вилився і повпливав. Ви знаєте, таке є поручительство, коли хтось десь виїжджає з міста, і треба прийти в цей момент і якісь документи підписувати. І він перед тим, як поїхати з міста, кличе довірену особу, нотаріусі, і каже, що ця людина буде представляти мої інтереси перед державною службою. Я їду кудись за місто, мені треба, я їду в відпустку, наприклад. Показую там квитки, чи ще щось, чи по роботі. І ця людина потім, в момент відсутності власника, там, не знаю, квартири, автомобіля, вона представляє, приходить інтереси. Бог задумав таким чином в своєму плані, що Адам представляв наші інтереси. І тепер у Божих дітей є Христос, який представив наші інтереси перед Богом і представляє по цей день на небі, після смерті на Христі. Тому ми говоримо, що ми святі, праведні в Христі, бо Він представив наші інтереси і одягнув на нас свою праведність. Мені подобається приклад, який колись говорив Веніамін Партанський, до речі, в цьому залі, здається. Уявіть собі, що ось Бог з одного боку, я людина з другого боку, і Він дивиться на мене і бачить грішника. Але коли з'являється між нами Христос, то Він дивиться на мене через Христа, як мого брата, який за мене помер, який за мене постраждав. Але між мною і Христом ще є відстань. Я ще не такий, як Він, я ще не зовсім схожий на Нього. Але Бог завжди дивиться через Христа. І освячення полягає в тому, що я рухаюсь до Христа. Бог мене тягне в сторону до Христа. І це на 100% відповідальність Божа чи роль Божа. Не відповідальність, а роль Божа. І це на 100% моя відповідальність. Моя роль. Я тягнусь до Христа, і Бог мене тягне до Христа. І при цьому виправдані нічого не змінюється. Змінюється в освяченні, в тому, як ми зріємо, ростемо. вас народилась дитина, і ми, чи в мене, ми їх шліфуємо, щось намагаємося з них зліпити, заборонами, дозволами, якимись заохоченнями, ще чимось. Ми щось з них ліпимо. Але вони завжди наші діти, що б вони не скоїли. Але вже далі, в шостому розділі, Павло каже, що в нас всередині є ворог. 22 вірш, 6 розділ. Тепер, звільнившися від гріха і ставши рабами Богові, маєте плід ваш на освячення, а кінець життя вічне. Ми в процесі освячення знаходимося. І в цьому шостому розділі сказано про те, що ми маємо рахувати себе мертвими, вважайте себе за мертвих для гріха. Ми маємо правильне мислення налаштувати в серці по відношенню до гріха і до Бога. І практикувати це мислення на ділі. В сьомому розділі сказано, Павло каже, я сам мучуся в цьому стані, що я Божа дитина, я мучуся від того, що в мені відбувається. Він говорить, по суті, ворог всередині в нас. Він не каже, що ворог в печінці, чи ворог в нирках, чи ворог в серці. Він каже, ворог в мені. Хто мене від цього тіла смерті позбавить? І Боже Слово в трьох текстах, з того, що я встиг дослідити, в трьох текстах воно показує ворога. Цей ворог на рівні бажань, в Якова, пам'ятаєте? Кожен обманюється чим? Власним бажанням. На рівні бажань, раз. І в Якова 4.1.4, звідки у вас суперечки? Від бажань. Друге, 7.23 римлян, на рівні схильностей, або така там фраза, закон гріха, що нас чогось тягне постійно до гріха. Якийсь є внутрішній важіль, який нас стягує, який нас спокушає всередині. І третє, 2 Коринтян 6 розділ, на рівні переконань. На рівні ось тут, в голові. На рівні того сміття, яке в нас старого життя залишилося, і яке навіть сьогодні телебачення, журнали, оточуючі, нам нав'язують, і ми не відчуваємо, коли це нав'язування відбулося. На цих, як мінімум, трьох рівнях діє гріх всередині. Наші переконання, наші схильності, особливо наші проблеми, наші улюблені гріхи старого життя, які сьогодні над нами тяжіють. В когось це якісь чуттєві насолоди, в когось це якась увага, авторитет. Різні. Але пам'ятайте, що ваша проблема, вона не унікальна. Боже Слово про це говорить, що трапилось не що інше, як щось людське, в Коринтян написано. Ваша проблема не унікальна. Є Божа відповідь на цю проблему. Павло каже також в 2 Коринтян 7 розділі в 1 вірші таку фразу «нечисть тіла та духа». Я приходжу до висновку, що гріх всередині. Я не маю відповіді з писання, де саме він є. Він поєднаний і з нашим тілом, і з нашими нуждами фізичними поїсти, і поспати, і попити. І пов'язаний з всіма внутрішніми якимись розумовими процесами. Ми побачили щось в комусь, на комусь якийсь одяг, нам захотілося цього одягу. Ми заздримо. Ми йдемо працювати, щоб заробити багато грошей, щоб такий одяг носити. І куча різних процесів, які всередині відбуваються. Купа. Просто купа. В невідомому місці всередині є гріх. Це не просто думка чи бажання. У мене був якийсь такий етап, коли я вранці прокидаюсь, в мене якісь лізуть думки, і я просто себе ставлю на місце. Так, не думати про це, не бажати цього. Я думав про себе, що я борюсь з гріхом на рівні оцих бажань чи думок, які з'явились. Але це не дно серця, брати і сестри. Це не дно серця. Думка і бажання – це не саме дно. Є скарби, є трон серця, на якому відбувається боротьба. І не просто ми боремось за трон серця нашого. Бог бореться за трон серця свого в нашому серці. Не просто ми воюємо і думаємо, так, тут ворог, тут. Бог цим процесом займається, в тому числі. А ми відповідаємо на цей процес. В когось ця робота рано починається, раніше. Чомусь не всі мають однаковий процес. Комусь Бог допускає дуже великі труднощі в житті, дуже великий тиск, комусь якийсь слабкіший. В когось двоє дітей, в когось п'ятеро, в когось ще, можливо, більше. В когось одна дитина, в когось нема дітей. Різний тиск, в різні періоди життя. Хтось втрачав дітей, хтось ніколи їх не втрачав. Хтось працював десь важче, хтось десь легше працював фізично чи розумово. Відрізняється той процес в кожного з нас, але він постійно відбувається, це Боже Слово говорить. Постійно відбувається, цим займається сам Господь. Це як подібно гріх всередині, подібний хворобі, яка присутня в тобі. Нехай це буде приклад з хворобою, яка називається рак. Впливає на настрій, на сон, на силу. Але ти, коли з нею споріднюєшся, коли ти з нею живеш, намагаєшся її викорінити, вона на тебе діє, дає про себе знати. І коли вас запитають, що в тебе, що ви кажете? Я хворий? Чи тіло хворе? Ми кажемо, що я хворий, я інфікований. І ця хвороба, яка в тілі, вона діє на все моє єство абсолютно. Ми не кажемо, не воюємо просто окремо з цією проблемою, якось відділяємо її від себе. Вона в нас всередині. І гріх, він продовжує до смерті бути в нас всередині. І цей процес проявляння суглобів, на жаль, брати і сестри, Бог його залишив до останнього нашого вздоха. Ліпше і легше буде тільки там. Якби ми розділяли, чи розділяємо гріх від себе, це як ніби брати волосину і розрізати її повздовж. Намагатися її розрізати якось, посікти її. Це вже посічене волосся, це як хвороба. І коли ми це починаємо робити, то відбувається в мозгу взрив. Як це все відділити? Це не дасть виходу. Це не дасть виходу, коли ви будете знати, що він ось тут, чи він ось тут. Филип'ян 2, 12-13 сказано, будьте слухняні в 12-му вірші. І далі, бо то Бог викликає у вас хотіння і чин за доброю волею своєю. І сказано бути слухняними, і сказано, що Бог це все робить. Божі служителі, вони поставлені для того, щоб допомагати ці суглоби вставляти на місце, де є пробоїни в цьому кораблі, в нашого життя, в нас самих. І цей текст, він акцентує на цьому увагу. Хоча в Божому задумі є ще, звісно, і інші інструменти. Але Божі служителі – це одні з його основних інструментів благодаті на цьому шляху. Ми, люди, можемо перебільшувати або переменшувати роль служителів. Ми думаємо, чого він до мене не йде? Чого він на мене не впливає? Коли вже вони до мене прореагують? А пастир може думати, чого вони до мене не йдуть? Або хтось біжить тільки до пастиря, і він спасіння, і від нього все залежить. Ми можемо перебільшувати або применшувати їхню роль. Це дуже об'ємне питання, дуже значуще для нашого життя. Бог дав ті інструменти служителям, які описані в Слові. Перше, дуже глобальне, проповідь слова. Той служитель достойний подвійної плати, який особливо трудиться в слові. Що це означає? Що Бог виділяє особливо того, хто трудиться в слові і науці, і постійно цим займається. Виділяє цьому свій час. Проповідь – це один з основних інструментів в арсеналі служителя і в Божому арсеналі. Учнівство було в Ісуса Христа, було в Павла, і Павло повідомив Тимофія перед своїм уходом, щоб той також займався учнями. Передавав не просто теологію, не просто науку про Бога, а все життя. Ми ж віримо в Бога не просто на рівні теорії, ми віримо на рівні життя, прийняття рішень, корупція, зради, думки, мислення, почуття наші. І все, що тільки може бути в житті. Христос, він навіть, ми розуміємо, він навіть десь ночував разом з учнями, він був з ними, всюди був. Але це, звісно, був Христос. Павло також подорожував з учнями, він був з ними, він їх тягнув до себе, він їх наставляв, він їх вчив. І я думаю, що він терпів їх так само. І займався ними. Займатися ними не було просто легкою прогулянкою. Коли пацієнт приходить сам на вправляння, то це якби логічно, да? А коли лікар силується, у вас коли-небудь було таке, що лікар вас шукає? Лікар з лікарні приходить і вас шукає, і де ти, моє хворе? Я зараз тебе вилікую. Боже Слово говорить про пастиря як людину, яка приходить, яка не просто тільки говорить тут чи вчить, як правильно, а приходить в життя і шукає пацієнта. Часто пацієнт навпаки до останнього не приходить. Треба піти і зробити це. Відповідальність кожного і взяти на себе відповідальність за ті ситуації, коли цього не відбувається. Ми маємо відповідальність піти. І служителі мають відповідальність піти. І кожен понесе свою відповідальність за бездіяльність. Є більш проблемні місця в церкві, є менш проблемні місця. Це ті, які більше впливають на саму людину і на тих, хто її оточує. І менш проблемні, які менше зараз впливають. Я коли про це думав, я сам приходжу, ну, я запутаюсь. Я думаю, ви запутаєтесь, нас багато. У нас різні проблеми, різний рівень проблем. І кожен з нас думає, що в нас виняткова проблема, що з нами потрібно її швидше вирішувати. А не з кимось іншим. Тут присутня і Божа планова робота, що Бог робить цей момент. Що очевидно, про що я не буду далі багато говорити, що Бог задумав проповідь, що Бог задумав учнівство і задумав точечну роботу з учнями, що ми називаємо сьогодні душеопікунством, якимись такими серйозними проблемами, які виникають в церкві, глибокими і дуже різносторонніми питаннями людей. Але саме хто працює у слові і науці, достойний подвійної честі. Багато питань вирішується від того, що якісно, глибоко, жирно проповідується Боже Слово. Друге, що ми бачимо в 12-му вірші, це діло служби. Ми менше будемо говорити, чим перший пункт, і далі ще менше. Але що тут важливо? Для чого готує пастир чи служитель людей? Всіх інших людей? Чи команда пастирів для чого їх готує? Діло слова «ергон» або ще може перекладатися як «дія», «праця», «діяльність». А служіння слова – це «діаконіас». Це «діаконія». Це справи. Дивіться, скільки російських слів і українських різних можуть бути стояти на цьому місці. «Діаконія» – доручення, обов'язок, пособі, благотворительність, спомаження, обслуговування – прислуговування застосовували, коли мова йшла про те, коли за столом всі сидять і їдять, є люди, які прислуговують за столом. І це слово, брати і сестри, відноситься не до рукопокладеного диякона. Брати і сестри, це відноситься до церкви, це відноситься до нас. Ми не чекаємо, поки диякон піднесе нам. Діаконія слово означає діло служби для всіх людей, які є в церкві. Не для того, хто оплачуваний чи менш оплачуваний, хто приближений чи не приближений до церковної ради. Це про нас всіх, брати і сестри. Хтось може отримати доручення, обов'язок. Хтось може потурбуватися, щоб комусь фінансами когось забезпечити на щось. Допомогти в чомусь, обслуговувати в чомусь, в якомусь процесі. Це те, що я згадував минулого разу в кінці проповіді. Шпалера і лоза. Лоза виноградна, яка росте на шпалері, вона буде рости. А яка по землі плететься, її будуть топтати постійно. Вона буде захламлена. Є ті, хто поставлені займатися одним або іншим. Це означає, що люди одного або іншого діла, це не означає, що якщо я служу в чомусь, я не можу ще помогти в іншому. Чи якщо я служитель слова, що я не можу нічого в руки взяти і чимось допомогти. Але це означає, чим 80% часу ми будемо чи більше зайняті, кожен з нас. І від чого ми будемо найбільш ефективними, найбільш щасливими, задоволеними і люди навколо нас? Коли хтось одягає штанці не по розміру, то від цього і той, хто носить штанці, і той, хто дивиться на цю комедію, всі страждають. Серед учнів Христа проглядається деяконія. Юда займався фінансами. Учні збирали їжу в ці кошики, коли поїли, дуже хороше було питання там. Збирали, що залишилося. Це як вчора на весілля, думаю, якщо залишилося, от деяконія, це служіння, зібрати все з столів і розпорядитися, а не викинути все на смітник. Ну, в Україні навряд чи хтось таким займається, викидає на смітник їжу. Хтось мав мити ноги на таємній вечері, займатися деяконією, служити. І цим зайнявся Христос. Учні шукали ослицю для Христа, щоб він заїхав в Єрусалим на ній. Вони гребли постійно в кораблі, щоб він говорив Слово Боже. Сиділи на веслах. Вони закидували сіті, щоб зловити рибу, коли він це казав робити. Але це були апостоли, їх пастир сам Бог Христос. В апостольські часи, коли Христа вже не було на землі, виникла проблема в діях апостолів в 6 розділі. Вона, по суті, найбільше характеризує ситуацію, пов'язану з деяконією. Виникла проблема. Тими ж днями, 6 розділ, як учнів намножилось, почали нарікати на євреїв огречені, що в щоденному служінні їхні вдовиці занедбані. Тоді ті 12 апостолів покликали багатьох учнів, сказали, нам не личить покинути Боже Слово і служити при столах. Отож, браття, виглядіть із-поміж себе сімох мужів доброї слави, повних духа та мудрості, їх поставимо на службу оцю. А ми перебуватимемо завжди в молитві та в служінні Слову. Ось для чого деяконія. Щоби далі Слово звіщалось, і тому звіщення Слова – це командна робота. І всім людям сподобалося це слово. Обрали Степана, мужа повного віри та Духа Святого, Пилипа, Прохора, Никанора, Тимона, Пармена, Нововірця, Миколу з Антіохії. Їх поставили серед апостолів, і помолившись, вони руки поклали на них. Росло Слово Боже, і дуже множилося число учнів в Єрусалимі. Їхнє рішення було, видно, дуже розумним, від Бога рішенням, тому що результат – слово множиться, учні примножуються. Тобто завдання діла служби – звільнити тих, хто служить словом пріоритетною молитвою, звільнити від різної, скажімо так, фізичної чи матеріальної праці, щоб в них було найбільше часу саме на слово і на навчання. І від цього будуть хороші результати. Але дивіться, цікаво, мені цікаво особисто, проблема з вдовицями, мабуть, закінчилась. Мабуть, завершилось. Ті, хто служителів брали на проблему з вдовами пов'язану. Далі, що ми знаємо про них? Пилип ходив, проповідував, був благовісником. Стефан помер мученицькою смертю, також був благовісником. Микола, пам'ятаєте Миколу? Ймовірно, Микола потім став засновником, або його послідовники стали засновниками єресі, яка згадується в об'явленні. Так, історики про це говорять, пишуть. Ніколаїдство. Сьогодні ми, наш час, живемо, і нам говорить Ефесянам, Павло, що ми потребуємо того ж самого процесу. З'являється якась проблема, і вона вирішується. Питання якесь, якась потреба, яка зможе людям помогти ще краще рости в пізнанні Ісуса Христа. Я коли, ну це така тема, можливо, для нас буде зараз конфліктна, не шуміть сильно. Я коли був в Здовбиці, і там кондиціонер висить, там кімната, не знаю, в 5 разів, мабуть, чи в 6 менше за наш зал. Його виключили, вимкнули на одну хвилину. І я вже стікав потом там, стояв проповідував. На одну хвилину буквально. Проста річ, яка позбавляє проблем і проповідника, і людей, які сидять, мучаться, які хочуть вискочити звідси швидше. І ми можемо нарікати і казати, о, які незрілі, вискакують з цього залу і так далі. і там сидять десь в холі і ходять на вулиці, але це наша робота вся, по зрілості і незрілості, для служителів, щоб займатися цими людьми, цими питаннями, щоб викреслити всі питання, які будуть, чи контраргументи, які будуть висловлені, що там душно, що там нема чим дихати, що там занадто мало світла, я засинаю і так далі. Різні питання, які потрібно вирішувати. Я на роботі те ж саме переживаю, стою, я розумію, що треба ось це. Я кажу начальству, треба ось це, треба ось те, треба ось те. І вони намагаються вирішити це питання. Вони думають, чи треба це вирішувати, озадачені цим, чи це дійсно треба, а не просто нема грошей. Тому що так закінчиться робота скоро в них. Не буде кому працювати. Так само згадується в Божому Слові деяконія в 1 Тимофія 3:8-13. Чи не єдине місце, де написано окремим чином про служителів? 1 Тимофія 3 розділ з 8 вірша. Так само деякони мають бути поважні, не двомовці, небагато віддані вину, небагато. Не соромно захлані. Ох, складне слово. Такі, що мають таємницю віри при чистім сумлінні. Отже, і вони нехай перш випробовуються, а потім хай служать, якщо будуть бездоганні. Так само жінки нехай будуть поважні, необмовливі, тверезі та вірні в усьому. Деякони мусять бути мужі однієї дружини, що добре рядять ділом і своїми домами, своїми дітьми і своїми домами. Бо хто добре виконує службу, той добрий ступінь набуває собі та велику відвагу в вірі через Христа Ісуса. Це якості, які в нього мають бути. Вони, по суті, відрізняються від служителя слова тільки тим, що не обов'язково бути вчителем і вчити слово когось, але бути зрілим. З того, що я бачу про деяконів, з тексту, з дій апостолів, з цього тексту, що деякони призивалися церквою і набиралися, скажімо так, церквою на конкретне діло, яким займалися для того, щоб звільнити служителя для проповіді слова, для молитви максимально, для служіння пастві людям. І ще одна цікава думка про деяконію в 16 розділі Римлян 16:1 згадується про служебницю церкви в Кенхреях, Фіву. Її звали Фіва. Цікаве ім'я. Що мені важливо було з цього тексту, з другого вірша. Подивіться, як Павло її називає і говорить про її ставлення, цієї деяконіси, її ставлення до себе. Я був здивований, на це слово не звертав ніколи уваги. Щоб ви прийняли її в Господі, як личить святим, допомагайте їй, у які речі буде вона чого потребувати від вас, ця діаконіса. Бо і вона опікунка була багатьом і самому мені. Що входить в слово опікун? Що значить слово опікун? Що входить в це слово? Турбота про людей. Яка турбота? Яка вона може бути, наприклад, якісь пункти, турботи цієї? Фінансова, їжа. Да, де лягти спати людині, зупинитися. Різна опікунська турбота, яку ми можемо собі тільки уявити. Він каже, Павло, апостол Павло. Він каже, ця жінка була опікункою мені. Вона мене зустрічала, вона опікувалася мною. В Ісуса Христа, колись Андрій Бортнічук, років так 3 назад, 4 проповідував на цьому місці, він говорив про команду Ісуса Христа, 8 розділ Луки, перших 3 вірша. І там були жінки, які служили своїм імінням, своїм імуществом, своїми матеріальними благами. Я це кажу не як якийсь заклик до конкретної зараз дії матеріальної. А я про те, наскільки широко можливе служіння всіх людей. різної статі, різного віку і різними справами. І Бог вже наділив Духом Святим дарами, якими ми можемо служити, кожен з нас. Не просто скинути все на когось, а це займається цим Ваня Горенець, цим займається Женя Пальчевський, все, всі до них. Я не знаю, ви звертаєте увагу, коли заходите в зал, наприклад, що хтось забув з нас, з групи прославлення, колонку вимкнуть, і вона дає такий шум. Я через тиждень приходжу сюди, і ця колонка продовжує давати шум. Я дивуюсь, що я чую її з дверей, можливо, слух когось гірший. І ми забули, вибачте, але що ніхто не почув за тиждень, що там звук, і не звернув увагу, не підійшов, не натиснув кнопочку. Та сама тема, про яку ми говоримо постійно, слайди, підносить тут всі ці речі сюди. Постійно топчемося на тому самому місці, і при цьому не маємо ніякого служіння. Дуже легше, мені здається, набагато легше, надіюсь, ви повірите цьому, служити просто від випадка до випадка, чим від середи до середи, від неділі до неділі робити ту саму службу монотонно, будь до неї прив'язаним, думати, на кого її залишить, коли ви їдете, думати, як її розвивати, коли вас не стане, щоб хтось це взяв. Різні-різні види служіння. І все це ціль. Збудування тіла. Збудування тіла Христового. І в російській мові ще таке слово там може бути застосоване. Жительство. Збудування цього жительства нашого спільного, поки ми тут на землі, щоб ми духовно росли, і щоб ми туди більш зрілими в небо піднялись. Заради Христа. 4.16 сказано, збудування тілом, коли кожен вкладається з любов'ю. 16 вірш, Ефесян. Зверніть на нього увагу. 4.16. А з нього все тіло складене, зв'язане всяким допомічним суглобом у міру чинності або у міру служіння кожного окремого члена чинить зріст тіла на будування самого себе любов'ю. Кожного, ви член церкви, кожного тіла, кожної частинки. Абсолютно кожної. Я вірю, що Бог потурбувався про церкву конкретну, кожну, щоб по мірі росту її кількості в ній з'являлась на кожне місце потрібна людина, щоб закрити реальні проблеми, які є, матеріальні в тому числі. Не які ми самі створюємо самі, а які реальні є. 4.29. Сказано, що так само, нехай жодне слово гниле не виходить з уст, але тільки таке добре, що добре, на потрібне збудування, що ми служимо навіть устами своїми, що ми говоримо і що ми робимо. Петро казав, і словом, і ділом. Служителі слова, служителі діла, переважно в відсотковому співвідношенні, скільки часу йде на одне або інше. І на сам кінець я хотів би звернути увагу на декілька моментів практичних для життя нашої церкви. Хоча вже почав про них говорити. По-перше, яка існує проблема, чи може існувати в церкві на основі Ефесянам 4.12 і всього, що навколо? Одна з проблем, мені здається, це взаємні очікування один від одного. І сидіння взаємне на місці. Паство очікує щось від пастиря, від служителів. Коли вони подадуть, коли вони зроблять. Служителі в цей час очікують щось від пастви. Коли вже вона подоросліше? Ну коли це вже? Ну коли вони вже позрішають? Ну коли вже це произойде? Ну ти ж сам маєш це розуміти. Ну ти вже ж зрілий, ти ж читаєш слово. Ну як так? І ми говоримо про якісь проблеми і не можемо зрозуміти, де корінь, де вирішення. І ми сидимо і взаємно очікуємо, що цей має це робити. Той має це робити, ті мають це робити. Кожен має робити своє. І давайте подумаємо, що я можу робити і що я роблю сьогодні. Стабільно. Брати і сестри, і ще раз кажу, молодь особливо, яких Бог спас самого з позаранку їхнього життя. Що ви можете робити? Що ви робите стабільно? Не просто від випадка до випадка, коли вас диякон чи пастир замурдує, забари візьме і потащить десь тут по залу, чи ще щось зробить. Коли? коли закінчиться споглядання просто за тим, що відбувається, і сміх якийсь, можливо, внутрішній, що хтось там слайди неправильно переключає, що там десь якісь коми, крапки неправильно стоять. Коли це закінчиться? Коли, якщо хтось шарить в звукові і сидить, поки чує піск, знає, що зробити, і сидить на місці, не двинеться своєї точки, щоб це виправити, та сором це. Знімайте відео, сидіть, як це все відбувається, закидуйте в Інстаграм, в Ютуб і всюди. Давайте будемо схожими на світ, як він це робить. Знімає відео, сміється, дивиться, як на нього йде цунамі. Ми скоро, нам життя коротке, ми скоро всі погинемо, всі прийдемо в Боже царство. Для чого жити ці дні в півсили і на розслабоні? Дай Боже нам сили Його Духа Святого, щоб ми не тільки в неділю ми це проголошували і стверджували, в це вірили. Жити в буднях важче, ніж на вихідних, частіше всього. Друге, бездіяльність членів церкви, про що я знову вже і говорю, і ще раз, бездіяльність членів церкви. Просто сидіння, якісь очікування, не знаю чого. Негативне ставлення до певних типів чи видів служіння з насміхом, можливо, про групу прославлення, чи про флорбол, чи про футбол, чи про ще якісь служіння. Просто негативне, упереджене ставлення, без розбору польотів і всього іншого. І ми не хочемо до того торкатися, ми хочемо те обійти, як священники і левіти обходили того раненого, що там лежав. І ми обходимо ті служіння, які нам страшно за них подумати навіть. Що в нас, брати і сестри, що в вас, що в мене? Можливо, хтось взяв на себе не свою ношу. Можливо, комусь щось варто залишити, бо це не ваша ноша. Можливо, комусь варто піднятися на служіння в тій ноші, яка вам дана. І це ясно, як білий день. То зробіться, то підніміться для цього. Ісус Христос повністю снарядив. Ви вірите, що Він снарядив нас, що Він все дав для нас? Чи ми думаємо, що Він нічого не дав? Чи ми думаємо, що ми слабі, немічні, нічого не можемо робити? А як же ті дари, про які Він каже? Як же Дух Святий, який в нас живе? І всі інші мотивації, які в нас мають бути. Христос, тіло якого було понищене до смерті, хоче, щоб ми, тіло, яке Він викупив собі смертю свого і стражданнями свого тіла, щоб ми будувалися для Нього. Щоб ми думали за це кожен день, щоб ми мислили цим, щоб ми цими категоріями жили. Щоб ми томилися від всього іншого, що нас позбавляє цього. Брати і сестри, хто ще не прокинувся, прокиньтесь. І буквально, можливо, і на зібранні хватить спати. І по житті хватить спати. Не просто від сесії до сесії, від відповідальності до відповідальності, яка раз в півроку. А кожен Божий день, що ви можете робити для тіла Христового, не для тіла пастирського, не для тіла дияконського, не для просто ближнього, а тіла Христового, яким ми всі є. Це відноситься рівнозначно абсолютно і до мене. Нехай нам Господь допоможе, не просто абстрактно допоможе, а думати про це і жити. Амінь. Помолимось. Боже, ми читаємо і віримо, що Ти дав усе необхідне для життя і побожності, але, Боже, наше життя сповнене сумнівів, гріхів і всяких страстей, які в нас бушують всередині, і тої боротьби, яка відбувається за час, який ми маємо на землі, Господь. Поможи нам цей дорогий ресурс, час використати не марно, Боже. Формуй нас кожен день, де б ми не були, і в різних справах, якими б не займалися. Даруй нам підпадати і покорятися впливу служителів і слухати, і чути, що Ти нам через них говориш. Поможи нам, як пастирі, Господь, і поможи служителям бути більш зрілими, точними і істинними перед Тобою, Господь. Поможи кожному, хто до чого покликаний, робити цю справу, не полишати справу і рости в справі своїй. Боже, благослови, щоб наші уста і наше життя, воно всюди славило Тебе, де б ми не були, на якій роботі б не були, і де б ми не були присутніми, Господь. Збодри нас, Боже, і часом ми справді потребуємо такого від Тебе прочухана, який дасть нам просто мотив підняти голову свою доверху і очі задерти, щоб бачити Тебе частіше і кожен день. І, Боже, збережи нас в благодаті Твоїй, поможи нам боятися Тебе і бояться втратити це відчуття і благовіння, і пошуку Тебе, і залежності від Тебе. І посеред наших радостей, які в нас по життю десь є, щоб ми не втратили цей фокус на Тебе, на Христа, на Євангеліє, Боже, збережи нас від цього. В ім'я Твого Сина просимо. Амінь.